Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Mladý argentinský klavírní virtuos a skladatel Martín Perino, jeden z nejslibnějších talentů své generace, strávil 4 roky života v ústavu El Borda, největším psychiatrickém zařízení Jižní Ameriky. S čím se potýkal a jak těžký je pro něj návrat do života a na koncertní pódia, o tom bude dnešní exkluzivní vydání Diagnozy F s hlavním protagonistou aktuálního dokumentu Solo, Martínem Perinem. Dnešní rozhovor bude v češtině a taky ve španělštině, tlumočit ho bude Alena Pohlůdková. Dobrý den, pane Perino, děkuji, že jste přišel do Diagnozy F.
Taky
děkuji, dobrý den.
Ve filmu Solo Artemio Benki sleduje zejména váš návrat do života po letech na psychiatrii. Co vás ale do toho ústavu dovedlo?
Del hospital El Borda. Pero cómo llegaste al hospital?
El Hospital Borda es un centro monovalente donde hay diferentes tipos de servicios con diferentes tipos de pacientes. Pacientes que requieren una atención primaria, pacientes crónicos.
Léčebna Borda je monovalentní centrum, kde se poskytují různé služby různým pacientům. Může to být buď to primární péče, nebo péče pro chronické pacienty, nebo také péče, která je středně dobá. V Argentině existují další léčebná centra, která jsou menší a která poskytují služby v případě psychiatrické nouze nebo takovou tu psychiatrickou první pomoc. Předtím, než člověk je přijmut do léčebny, jako je Borda, tak musí projít přes psychiatra, který je poskytuje tu službu monovalentní nebo tu první pomoc. To říkám proto, že já předtím, než jsem byl v Bordě, tak jsem byl také v jiných menších léčebných centrech.
A co je tedy to, co vás vlastně sužovalo, s čím jste se potýkal, proč jste k psychiatrovi vlastně přišel?
En principio recuerdo cuando era niño en la escuela me mandaron al psicólogo, no al psiquiatra, por problemas de conducta. Y en ese momento habían grandes problemas familiares que yo no los podía asimilar como los asimilo hoy o como los asimilé años después. Y realmente no me acuerdo qué tipo de conductas tenía como para que amerite un seguimiento psicológico, porque no recuerdo haber sido agresivo. Recuerdo que estaba muy entusiasmado con el estudio del piano, de la música.
Co si pamatuju, tak když jsem byl malý a chodil jsem do školy, tak mě poslali k psychologovi nejdříve, ne k psychiatrovi, ale k psychologovi, protože jsem měl problémy s chováním. Tehdy to bylo způsobené hlavně problémy v rodině, se kterými jsem se nebyl schopen vypořádat tak, jako jsem teď, nebo jako jsem byl schopen potom roky poté. Nepamatuju si přesně, jaké problémy s chováním jsem tehdy měl, že jsem si zasloužil, aby mě k psychologovi poslali. Nepamatuju si, že bych byl agresivní. Co si pamatuju, je, že jsem byl hlavně nadšený do hudby. A po tomto momentu, který jsem zažil jako malý, přišly problémy, které se týkaly závislosti. Nebyly to problémy přísně se závislostí jako takovou, ale spíš se jednalo o ty látky. O to vyhledat nějaký účinek, abych řešil konkrétní životní situace, jako je práce, nebo hlavně v mém případě hraní na piano a skládání. Samozřejmě tady tato situace mě potom vedla k tomu, že jsem si uvědomil, že se nejedná jenom o nějaký vztah s jednou nebo k jedné droze, ale že existuje řada příznaků a chování, proč se k těm drogám uchyluju.
V tom filmu Solo zaznívá, že máte nějakou zkušenost se schizofrenií. Myslíte si, že právě užívání nějakých návykových látek vedlo k tomu, že se třeba schizofrenie u vás objevila, nebo nemusíme mluvit nutně o schizofrenii, ale o nějakých psychózách. Myslíte, že to má souvislost?
Yo estoy seguro que sí, se lo he preguntado a muchos psiquiatras que me han tratado y todos coincidieron con que
Já jsem si jistý, že ten vztah tam je. Ptal jsem se hodně psychiatrů a všichni se shodli na tom, že užívání těch drog vyzdvihly ty příznaky.
Vy jste strávil v psychiatrické péči, respektive v ústavu, tak o tom hovoří film Solo, zhruba 4 roky. Je to dlouhá doba. Jak se vám tam žilo?
Bueno, hubieron diferentes momentos. El primer año no me sentía bien para nada. Y ya a partir del segundo año pude ir retomando una velocidad, como le digo yo, una velocidad mental que me pudo beneficiar para salir, porque pude salir con un trabajo, que después, bueno, salí y enseguida se cortó, pero fue un esfuerzo que hice y me ayudó y me sigue ayudando. No hay ningún tipo de impedimento, creo.
Já jsem v průběhu té doby zažil několik různých momentů. První rok, musím říct, že jsem se vůbec necítil dobře. A od toho druhého roku jsem začal nabírat, jak tomu říkám, duševní rychlost, která mi pomohla se odtamtud dostat a začít pracovat, vyvíjet. Bylo to úsilí, ale to úsilí mi pořád pomáhá. Já jsem hovořil s mnoha psychiatry a bylo mi řečeno, že netrpím schizofrenií, že mám takzvanou schizoafektivní poruchu, což je také porucha mysli, rozdělení mysli, ale která přímo souvisí s citovostí, což je něco jiného než schizofrenie, protože schizofrenik může mít příznaky, které jsou pozitivní nebo negativní, ale je uzavřený ve vlastním světě. Nemá tu nostalgii potom slyšet hlas ženy, která mu připomíná jeho matku, která ho objala, když to já takovou nostalgii pociťuju.
Přemýšlím nad tím, že vlastně, když jste opustil tu léčebnu nebo ten ústav, tak se dostáváte do situace, kdy vlastně nemáte na co hrát, nemáte piano. A jak si říkám, co bylo před tím nástupem do té léčebny, jestli předtím vlastně jste měl na co hrát a co se tedy vlastně jako změnilo, k jakým změnám došlo během těch 4 let, jak se tak stane, že klavírní virtuos vlastně nemá na co hrát.
Los 4 años en el hospital.
Entiendo. En el hospital hay un centro cultural y ese centro cultural dispuso de un piano para que yo pueda tocar, estudiar, tocar conciertos. Y cuando salí de la internación pude tener el piano en mi casa. El punto fue de mi relación con las personas que yo no me había dado cuenta hace poco.
V té léčebně bylo kulturní centrum, kde piano bylo, takže tam se mohl hrát a dělat například koncerty. A potom, když jsem se vrátil do normálního života, tak jsem taky mohl mít klavír doma. Složitější byl můj vztah s lidmi a to jsem si neuvědomil až donedávna, že jsem byl hodně zvyklý na ten systém toho být v té léčebně, na jakoby 100% zajištěný komfort a když nebyl, tak se nic nedělo.
Jaké byly vaše vztahy s lidmi, přátelské, partnerské, rodinné, ještě než jste šel do té léčebny? Zmiňujete, že ty vztahy jsou problematické téma. Tak jaké byly předtím vlastně? Případně jak se to v té léčebně změnilo? Vnímala jsem tam, že tam potkáváte lidi, se kterými máte třeba blízko.
¿Cómo han cambiado las relaciones cuando ingresaste en el hospital? Porque también he visto en la película que te encontrabas con personas que estaban cerca de ti.
Muy interesante pregunta. Había una situación que yo, reitero, no lo podía entender en ese momento, que fue que había un cambio en cómo me comunicaba con mis amigos. Por ejemplo, si me llamaban para hacer una reunión, allá le decimos, por ejemplo, hacer un asado, carne asada a la parrilla.
To je velmi zajímavá otázka, co jste mi položila. A byla jedna situace, a to chci znovu zopakovat, že v ten moment jsem nebyl schopen to pochopit. Změnila se moje komunikace s mými přáteli tenkrát v minulosti. Oni mi třeba zavolali a v Argentině se hodně grilluje maso, tak říkali, tak mě pozvali na grilování třeba v neděli. A já jsem tam nešel, ale za to jsem třeba je navštěvoval každý den, každý týden, třeba kolem 5 odpoledne. A to bez ohlášení. Teď už chápu, že 2-3 dny to mohli vydržet, ale pak už ne. Přestože mi to nikdy nikdo neřekl. A teď to chápu. A vím, že to tenkrát bylo těžké. S některými, a tenkrát se mý přátelé o mě i báli, protože to bylo zvláštní chování. S některými jsme znovu v kontaktu, s některými zatím v kontaktu nejsme. Já často vnitř sebe se musím vyrovnávat s tím, že s nějakým člověkem už v kontaktu nejsem. A výhodou toho je, že když já se s tou jeho absencí vyrovnám a ten člověk se znovu v mém životě objeví, tak mi to jakoby vrátí na zem.
Ve filmu i v tom našem dnešním setkání na mě působíte trochu smutně a osamělé, tak by mě zajímalo, jak to vlastně máte v současné době, jestli se vám daří žít ty vztahy nějak uspokojivým způsobem, jestli se vám daří být blízko lidí, aniž by vás to třeba zraňovalo.
A personas cerca de ti sin que te hiciera daño.
Mi vida, ¿cómo sería la palabra? Sentimental, es el desierto. No creo que sea fácil relacionarse para una persona que no tiene ningún padecimiento psíquico o una que sí la tiene. Yo hablo por mí y sí reconozco que me es muy difícil, pero más que nada es un miedo, y es un miedo a mí mismo. Capaz que...
Y esto... Velmi těžké a musím přiznat, že můj citový život je vlastně poušť, je pustý. A nemyslím si, že je jednoduché navazovat vztahy ať s lidmi, kteří v životě netrpěli žádnou duševní nemocí, nebo ani s těmi, kteří takovou zkušeností prošli. Takže je to těžké, ale hlavně je to strach, co cítím, strach ze sebe sama, protože někdy se ve mně nashromáždí příliš hodně nostalgie, která vede ke konstantní melancholii. A tento citový stav, protože je to stav a nic jiného, tak mi někdy brání v tom, abych rozbil tu skleněnou bariéru a abych mohl navazovat vztahy s druhými. Ale Můj vnitřní svět vždy byl a vždy bude velmi bohatý a já ho dokážu velmi dobře vyjádřit prostřednictvím hudby, hrou na klavír, skládáním a to je pro mě skvělý nástroj, jak čelit těmto těžkostem a navazovat vztahy s lidmi a být si blízký s lidmi.
V jeden okamžik se tam bavíte s jedním mužem, vlastně nevím, jestli je to váš terapeut nebo váš přítel, o tom, že je potřeba nechat génia odejít a povede to k vaší větší svobodě. Cítíte se v současné době svobodný a nebo to téma toho, té hudební geniality je pořád něco, co vás možná trošku svazuje?
¿Te sientes libre o sientes que sigues teniendo ese prodigio que no te deja ser libre?
Sí, yo creo que el prodigio es mi deseo que se vaya y que quede el niño, como dice ahí en la película, pero el prodigio es una, ¿cómo decir?, una invención muy del Edipo que tengo yo, que es enorme. Ahora, creo que algo interesante es lo que has dicho al respecto de...
Ano, je to mé velké přání, no aby ten genius, jak bylo i v tom filmu, zmizel, ale myslím si, že to spíš jakýsi můj výmysl, jak se vyrovnávat s věcma. A to, co jste říkala o tom muži, že nevíte, jestli to je přítel nebo terapeut, to je zajímavé. Myslím si, že je to velmi užitečný koncept, že nezáleží na tom, jestli je člověk inženýr nebo lékař nebo hudebník, ale že nesmíme tolik vnímat ego a alter ego své nebo jiných.
Od té doby, co vznikl film Solo, se asi dostáváte mezi lidi možná víc než dřív, což sebou asi přináší taky víc mezilidských kontaktů. Jak těžké je se k vám přiblížit? Pustíte k sobě někoho?
Yo creo que la posición es diferente frente a las demás personas después de haber atravesado todo el proceso de filmación de la película. Cambió la posición mía frente a los demás. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, no es difícil acercarse a mí. Lo que me es difícil es a mí acercarme al otro, porque cuando estoy a una distancia, el otro me representa algo o alguien, y cuando estoy más cerca, cambia la representación. Cuando lo toco, cambia la representación, pero sé que son todas...
Moje pozice vůči jiným je po tom natočení toho filmu určitě jiná. Určitě se změnila na jednu stranu a na druhou stranu si nemyslím, že by bylo těžké se ke mně přiblížit. Myslím si, že pro mě je těžké přiblížit se k druhým. Protože když mezi mnou a druhými existuje jakási vzdálenost, tak oni pro mě něco někoho představují. A když se potom více zblížíme, tak ta představa se změní. Nebo když se někoho dotknu, tak ta představa se změní. Ale vím, že to jsou všechno vlastně jen mé výmysly, jak jakoby vyjednávat s realitou, jak se s ní vypořádávat, protože můj vztah k realitě je, řekněme, extravagantní. Takže jenom z tohohle úhlu pohledu bych řekl, že je těžké jakoby vstoupit do mě a vystoupit ze mě, protože ve mně existuje jakoby velká tyranie. která je více než cokoliv jiným jakousi ztrátou kontroly nebo nedostatkem kontroly. A v jednom momentu, když se na mě někdo usměje nebo můj blízký se na mě usměje, tak já mu ten úsměv třeba nevrátím dneska nebo zítra, ale v jednom momentu mu ten úsměv vrátím. Takže si myslím, že když jsme si s někým vzdálení, tak že existuje cesta, jak se znovu spojit.
Pojďme ještě na malý okamžik k vaší hudbě. Jakou roli hraje hudba ve vašem životě a jakou případně hrála či ještě stále hraje roli ve vaší úzdravě?
Nunca pensé ni sentí que la música era algo que me permitía recuperarme. Porque es el momento más racional que tengo, tocar el piano. Y cuando me tocó estar descompensado mentalmente, eso cambió y era lo contrario. Era el momento de más singularidad, exaltación de yo, del yo propio, el momento más alocado. Entonces, todo lo que sucedía después de que terminaba eso era la parte sobria de mi vida. En ese momento que estaba internado en diferentes lugares. Hoy es el momento más racional cuando toco el piano y cuando escribo música.
Já jsem nikdy si nemyslela, nikdy jsem nepocitoval, že by mi hudba mohla pomoci se uzdravit. Přestože hudba byla ten moment, kdy jsem byl nejvíce racionální. Ale když jsem naopak měl duševní problémy, tak se věci změnily. Hudba byl moment, který byl pro mě jedinečný a kdy jsem byl velmi nadšený. A potom, co se všechno stalo po mé léčbě, potom, co jsem byl ve všech těch střediscích, tak nastala ta část, kdy jsem byl zase velmi racionální. A teď v současnosti zase, když skládám, tak je hudba ten moment, kdy jsem zase nejvíce racionální. Když jsem měl nějakých 14, 15, 17 let, tak jsem se zavíral v pokoji doma u rodičů a poslouchal jsem hudbu přes sluchátka, různá CDčka, byl jsem schopný tak strávit 6-8 hodin. Neposlouchal jsem klasickou hudbu, poslouchal jsem jakoukoliv jinou než klasickou, protože celé dny jsem trávil tím, že jsem studoval jenom klasickou hudbu. Takže to byl pro mě moment úniku, kdy jsem mohl dýchat. A potom jsem tady nastoupil i ten okamžik, kdy jsem začal brát drogy a to mě i vedlo k nějakým takovým jakoby rituálním myšlenkám, že jsem měl své vlastní rituály předtím, než jsem cokoliv udělal. Nikdo to tak nemá, ale já jsem to tak prostě měl. Hudba je pro mě vášní, ale zároveň je to moment, kdy můžu být velmi racionální. To se však mění podle mého emotivního stavu. Vždycky tam existuje nějaký protiklad. Když jsem moc emotivní, tak hudba je ten moment, kdy jsem velmi racionální. A když jsem zase velmi racionální, tak potřebuji najít nějaký ten únik a potřebuji mít ten okamžik šílenství. A to, co říkám, to není nic symbolického, to je prostě, jak to je.
Mně přišlo úžasné vlastně to, jakou vášeň do toho vašeho vyprávění přinesla otázka týkající se hudby. Jak vlastně se změnilo i to, jak vyprávíte, i to, jak jste tady v tuhle chvíli s námi.
En cómo pareces sentirte aquí con nosotros, que el momento que empezamos a hablar de la música cambias.
Sí, gracias, es así.
Jste šťastný?
¿Estás feliz?
Sí.
Ano.
Říká Martín Perino, hlavní představitel dokumentu s názvem Solo, který v současné době můžete vzhlédnout ve vybraných kinech. Já vám, pane Perino, velmi děkuju, že jste přijal pozvání do Diagnoze F a přeju vám, ať jste šťastný a plný vášně i v těch dalších letech. Díky.
Muchas gracias a ustedes también por invitarme.
Moc krát děkuji za pozvání.
Milí posluchači, vám ještě připomenu maličkost, že během zítřka na webu wave.cz si můžete poslechnout záznam dnešního rozhovoru, pokud vám třeba jeho část někde unikla, anebo byste se k něčemu chtěli vrátit. No a samozřejmě, pokud jste ještě neučinili, přihlaste si odběr podcastu, ať do vašeho mobilního telefonu Diagnoza F vždy včas zavítá. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.